Og vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet, og vi skal læse fra kapitel 14, vers 25 til 35, den kommer op her. Og der står sådan her. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med de 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da kunne blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. I de her uger, der er vi i tekstrækkerne, og følger den, og de går ikke udenom de svære tekster. Og så derfor så skal vi have fat i dag i en dejlig, udfordrende tekst. Det, som vi har gang i, det er, at Jesus han er på vej igennem hans tjeneste, hans, som går rundt i Israel, som vi kender i dag. Og teksten starter med at stå, at store skarer fulgte ham. Han er kommet til et tidspunkt, hvor han efter at have forkyndt himmeriget at komme nær. Han har helbredt de syge, han er uddrevet onde ånder. Der er der en kæmpe skare, som nu følger efter ham. Så på den måde er han lidt på toppen af popularitetsskalaen. Ikke? Det er det rigtige at komme ud og være med og følge med Jesus. Og det har medført den her popularitet, og der er jo bare en stor forskel på, når der er en crowd, hvem er det så, der er med i crowden? Jeg ved ikke, i dag, er I klar over, hvad det er for en dag i dag? Det er dagen, og Danmark vandt EM-finalen i 1992. Jeg siger det bare. Er der nogen, der var med dengang? Er vi nogen, der... Ja, vi kan lige... Det ved jeg, hvor lang tid siden. Men der er faktisk sket det. Det var enormt populært. Og så her for et års tid siden, der begyndte det jo at komme lidt tilbage. Og jeg ved ikke, hvor du er henne på fodboldskalaen. Om du er fan, eller hvad du er. Men det er jo kommet tilbage. Fornemmelsen af, at det er fedt at følge med i det danske landshold. Selv når de spiller på en obskur kanal, så køber folk adgang til det, så de kan følge med i det, også i små turneringer. Og nogle er jo med, fordi de elsker fodbolden. Nogle er med, fordi det er spændende, nu er vi ved at vinde. Alle så i EM-finalen i 92, om man kunne lide det eller ej. Jeg tror, de fleste af os så EM-semifinalen sidste år, hvor vi var tæt på at gentage det. Nogle er gift med en, der går op i det. Og så sidder man med, fordi det er da hyggeligt, og han ser så glad ud, når vi er til fodbold sammen. Det er da dejligt. Nogle synes, det er sjovt med al festen. Og Jesus, i den her situation, han kender dynamikken i sådan en crowd. Når der er en hel masse, når der er noget, der er blevet populært, så ved han, der er nogen, der er med, som tilskuer. Ej, hvor spændende. Ej, prøv lige at se, hvad der sker. Ej, at det der, her skal jeg da være med. Der er nogen, der er med, fordi de har brug for nogle helt konkrete behov, de gerne vil have løst, og så kommer de med dem. Jeg endte tale sidste uge om, der er nogen, der også er der for at få Jesus på deres side, til at få deres ret, til at han skal hjælpe dem med at få ordnet noget, så det kommer til at gå bedre for dem. Der er nogen, der bare gør det, fordi det er da fedt. Vi kan ikke kalde dem medløberne. Ej, der skal jeg da også være med, så. Det er ligesom det, vi gør. Og nogen har set ham som Jesus. Hvis Jesus var en politiker, og målet var at blive valgt, så kunne han på det her tidspunkt nyde et hvert minut. Sige, det er lige før, den er der. Nu skal jeg bare have dem hen til stemmeurnerne og lige få sat krydset. Fordi det vigtige er ikke nødvendigvis, hvad dem, der tænker. Dem, der stemmer, bare at der er mange nok af dem, der gør det, og kan få ham valgt. Men Jesus, han er ikke en politiker, derfor gør han alt det, en politiker ikke skal gøre lige i det her tidspunkt. Han giver en udfordring og strammer skruen lidt, kan man sige. Men grunden til, at han gør det, det er fordi, Jesus han er på vej med noget. Det er noget andet, han er på vej med. Jesus er på en mission. Jesus er på vej igennem. Han bringer Guds rige nær til jorden. Tidligere i Lukas evangeliet, der kan vi læse, at han selv beskriver det som, at jeg kom for at bringe godt nyt til fattige, udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde, sætte undertrykte i frihed. Den gode nyhed skal ud til alle. Og altså, der er noget i gang. Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær, og han er ved at få hele verden til at opdage det og se det. Og ikke nok med, at han går foran i det, så hans vej til det, det er at invitere disciple, det siger efterfølger af ham, med ombord i det her. Så i tidligere Lukas kapitel 10, der kan se, der udsender han 70 disciple, hvor han siger, nu skal I gå ud og gøre det samme. I skal gå ud og helbrede det syge. Forkynd, at Guds rige er kommet nær. Han inviterer flere ind, sådan at det ikke kommer til at afhænge af ham, men vi kommer med i hans mission. Det hele er vejen. Det hele er måden, han tænker på at bringe mennesker med ind i det. Og han siger på et tidspunkt, hey, høsten er stor, men arbejderne er få. Der mærker man hans hjerte og siger, hey, det her, det er ikke bare det er ikke et one-man show. Det er noget, der I skal med ind i den her mission, som jeg har sat i gang. Og målet med det hele er jo at bringe lys ind i mørke, hvor der er mørke. Guds rige ind, hvor ondskaben er. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger nogle af de gange, når han lige kommer tæt på. Efter han har sendt de 70 disciple ud, og de kommer tilbage, og de er begejstrede, og de synes, det er fantastisk. Hey, det er virkelig sket, som du har lovet os. Så står der i Lukas kapitel 10, vers 18, der står der, jeg så Satan for ned fra himlen som et lyn. Jeg så, der noget af mørkets magt, der bliver brudt nu. Og dengang han spørger dem, hvem tror I, jeg er? Så siger Peter, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger Jesus, på den klippe vil jeg bygge min kirke, altså på den åbenbaring. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over det. Dødsrigets porte. For vi har fat i noget helt essentielt, noget dybt. Det er egentlig meget fedt, at det er dødsrigets porte. Ved I, hvad porte er? Det er forsvarsværker. Og det er ikke angrebsværker. Altså, det er ikke F-16, fordi der er ude og jander med. Det er forsvarsværk, som Guds rige nu begynder at overflow, at komme ind og bryde ned, og det kan ikke stå bugt imod det, som han er med. For det betyder, at den her mission, han er fat i her, det er mere end bare noget, der er spændende. Det er mere end bare noget, der er godt på en søndag. Det er noget, der er med til at bringe lys ind, hvor det er mørke. Det er noget, der er med til at bryde dødens magt og bringe os ind i liv, det liv, som han har skabt os til. Han er på den mission, fylde verden med lys, få bugt med mørket, og grundlæggende så er han i gang med at sige, hey, come on, det skal I være med på. Det er Guds rige kommer til jer, og så skal I med til at få det endnu længere ud, til at endnu flere mennesker må komme til at se det. Det er ikke for sjovt, det her. Så her, den her søndag morgen, 26. juni, så laver han et reality check med os 2.000 år senere også. For det er de samme ord, vi har. Kender de mig? Kender de missionen? Kender de det, vi er inviteret med på? Og han bruger to sætninger til at sætte fokus og retning, som vi lige skal kigge på. Han siger det her helt vildt. Han siger, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søster, ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Say what? Umiddelbart er det uforståeligt og uforenligt med skriften, fordi vi kender skriften på den brede måde. Der står i Matteus 25, du må ikke hade. Der står, du skal elske dine fjender. I det 10 bud står, du skal ære din far og din mor. Der står i Efeserne, det hører vi til bryllup, manden skal give sig selv hen til hustruen, som Kristus gav selv for kirken. Du ved, det hele emmer af noget, der går modsatrettet her, end det ordret, Jesus siger. Så hvad er det, han er fat i? Jamen, vi er lidt udfordret her, når vi skal forstå nogle af de her tekster. Forskellige ting, altså forskellige typer af tekster, som vi har i Bibelen, også som bare er skrevet i en helt anden kontekst, en helt anden kultur. Men her har vi retorikeren fra det første århundrede. Den hebraiske retoriker, og han bruger en helt klassisk virkemiddel, som er overdrivelsen. Vi kender det lidt fra, når de snakker om tåben og den vise. Har I lagt mærke til det? At det ofte bruges i Bibelen. Tåben er sådan her, og den vise er sådan her. Og det er alt for simpelt sat op. Sådan kan man jo ikke snakke. Der er jo masser af nuancer i det. Men på en eller anden måde, så giver det sådan lige en retning på det. Og det er det, han gør her også. Og effekten er, det er, at han udfordrer helt ind til noget af det, der helt er inde tæt på at identificere, og er vores identitet. Det, som var ekstra stærk på familien, der han siger, hey, det, som vi har fat i her, er faktisk helt enormt mængde. Og det går ind og kan bryde med noget af det, vi oplever lige nu, der er aller tættest på. Det er helt derinde omkring, at vi er. Det er ikke en picnic. Det næste, han siger, det er, at der er ikke, den, der ikke bærer sit kors og går i mit fodspor, kan ikke være min disciple. Han løjser. Og det er faktisk et begreb, han bruger her, inden han er blevet korsfæstet. Så efter han er blevet korsfæstet, der giver den ligesom mening, den kører vi hen på, jamen, som Kristus han gav i sit liv. Men han bruger den faktisk allerede her, så der er noget af den grundforståelse, som faktisk allerede er her. Og forståelsen til, hvad han mener, kan vi hente sådan sidst i teksten, for der står sådan her, ingen kan være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Giv slip på sit eget. Det er udfordrende, ikke? Giv slip på sit eget. Og bære hans kors. Der er forskellige tilgange til, hvordan man sådan konkret skal forstå den her, og bære sit kors. En vinkel er, at vi har lagt hele vores liv i Guds hænder. Så jeg tager mit kors op, betyder, at jeg accepterer alt, hvad der sker i mit liv, som mit kors. De gode dage, de dårlige dage, når jeg er presset, når jeg er syg, når jeg økonomisk udfordret, så bærer mit kors. Nogen vil sige, at det er det, der er essensen af det. Nogle overdrever det, hvor det bliver til selvfornægtelse. Og det bliver sådan en selskab pineri, og ikke giver sig selv nogen glæde. Men selvfornægtelsen kan ikke stå alene, uden at det bliver til en sygelig selvpineri. Den rette selvfornægtelse opstår kun der, hvor et menneske kaldes ud af sit eget og ind i noget andet. Noget, der hører en anden til. Og i den her kontekst, hvor Jesus siger det, når han taler om at tage sit kors op, så er det mere konkret i den her retning og den mission, som han inviteres med ind i. Den tro, der ikke er parat til at slippe sit eget, for at leve i, den, i det, den tror. Okay, den får jeg lige. Den tro, der ikke er parat til at slippe sit eget, for at leve i det, den tror, er kun medløberi. Og det er sådan bevidstløs træsken. Det er sådan en bevidstløs træsken med, at Jesus vil undgå. Tidligere provst i Ringkøbing, Erling Stoker Thomsen, han formulerer det sådan her. Den tro, der ikke er parat til at slippe sit eget, for at leve i det, den tror på. Altså, når jeg nu tror på noget, at jeg så giver slip i mig selv for rent faktisk at leve i den tro, i det, det nu engang fører med sig. Hvis ikke vi gør det, jamen så er vi egentlig bare med, fordi andre er med. Eller fordi jeg lige er landet i det tilfældigvis, eller jeg er vokset op i det. Pave Frans, han siger det sådan her. Det drejer sig ikke om at være om at bære de daglige prøvelser i tålmodighed, men om i tro og ansvarsbevidsthed at bære den møje og lidelse, som kampen mod det onde fører med sig. Den kristnes liv er altid en kamp. Bibelen siger, at den troendes liv er en kamp. Det er at kæmpe mod den onde ånd, at kæmpe mod den onde. Han kører den over i egentlig det, som er essensen af Jesus, nemlig at kæmpe for at bringe lyset, for at bringe Guds rige ind, hvor der er mørke. Og det kan der være omkostninger med. At følge Jesus, uanset omkostningerne, som vesterlænding i et demokratisk land med religionsfrihed, kan det nogle gange være svært helt at grasp. Men nogle af os møder nogle gange dem, hvor, hvor der er noget af det her, der bliver sat på spil på en helt anden måde. Her i vores internationale miljø, som Kjeld Dahlmann leder, der har han igennem nogle år fulgt med en muslim, Akasi, som blev kristen. Og bare ved at følge hans historie, der fornemmer man lidt af, hvordan det her nogle gange kan have drastiske konsekvenser. Hans familie i Bangladesh slog hånden af ham, og vil ikke se ham, vil ikke høre ham, at der er intet. Det hele er blevet stoppet. Nede i Bangladesh, der er hans familie blevet kommet i problemer, og er blevet tæsket af resten af landsbyen, fordi deres søn nu er blevet kristen. Det er sådan næsten, det er sådan helt uforståeligt, for os i vores verden, men det er bare, så der er nogle gange, også bare det her ved at begynde at følge Jesus, det er faktisk noget, der har konsekvenser. Det er noget, der kan bringe en splittelse eller en udfordring ind i noget, der etablerer noget af det, som vi vægter. Men stadigvæk er det noget, Jesus han kalder os til. Fordi han ved og tror på, at det er der, livet er. Han kalder os til at være villige til at give af det. Og for os andre, som ikke oplever det så udfordrende, så er det stadigvæk et kald til at være villige til at give af det, vi nu har fået. Hver gang vi er blevet velsignet, så er det jo for, at vi igen kan velsigne. For at vi igen kan være givende ind i det, den mission, som Gud han har sat os i. Er man i tvivl om, hvad han mener her, så kan man jo kigge på de to illustrationer, han giver i teksten. Han giver to eksempler, hvis du skal bygge et tårn, eller hvis du skal i krig. Og det er jo åbenbart et godt eksempel med, hvis du skal i krig. Jeg ved ikke, om den er... Jeg har nok valgt et andet eksempel i dag i Danmark. Men det er grundlæggende, hvis du skal noget, hvis du laver en plan, hvis du har et projekt, så tænk lige igennem, er du egentlig klar til det? Har du de ting, der skal? Hvad kan vi lære af det, han gør det? Han siger det sådan her. Jeg kunne godt blive sådan lidt discouraged, hvis det kunne blive sådan, jamen har jeg overhovedet råd til det? Hvis ikke jeg har råd til tårnet, så skal jeg være med at bygge det, og så skal jeg så bare blive hængende der, hvor jeg er. Men jeg tror, det er på en anden måde, at Jesus han ser det. Spørgsmålet er ikke, om vi har det, der skal til. Vi har, jeg tror altid, vi har det, der skal til. Gud spørger ikke, om du kan give noget, du ikke har. Men han spørger, hey, det du er, det du har, vil du lægge det i mine hænder? Vil du gå med i den mission, som jeg har inviteret dig med i? Og de dage, hvor det koster noget, eller hvor der er en udfordring i det, vil du gå med der? Og så er det enormt forskelligt, hvordan det så kommer til at se ud i vores liv. Hvornår vi er med til det. Men Jesus sætter på spidsen. Jeg ved ikke, har I nogensinde prøvet at hoppe i faldskærm? Er nogen, der har prøvet at hoppe i faldskærm? Jeg har en enkelt der. Var det godt? Det var fint nok. Det var fuldstændig sindssygt. Kan man hoppe, man kan ikke hoppe halvt i faldskærm, vel? Man kan ikke sådan sidde derop i flyet på vej hen og så sige, jeg tager bare en halv udgave, eller sådan. Det kan man jo ikke. Enten så sidder man i flyet, føler sig sikker, eller så er man ude i frit fald, ikke? Og det er faktisk, det er jo lidt det, Jesus har gang i at sige omkring discipleskab og livet med ham, at det er en all-in-proces. Så jeg har givet dig alt. Giv det hele igen. Kom med og vær med i den her mission. Gå all in på det. Et billede, der har hjulpet mig, når jeg kigger på sådan en tekst her, det er at forestille mig sådan en ekspeditionsleder. En forestiller dig op i bjergene i Alperne, der har været en lavine. En hel masse landsbyer er blevet dækket af det, og nu er der en ekspedition, der er deroppe. Og de kommer hen til dig, de får gravet dig ud, de får gravet dig fri, og du lever og har det godt. Og så siger ekspeditionen sådan, hey, prøv her, vi skal videre. Der er flere landsbyer, der stadigvæk er gravet til. Du ved, kom med, jeg kan ikke sige, at det ikke er farligt. Det kan være farligt, der kan stadigvæk være noget, der skrider. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Det kan ikke, du kan ikke tage noget af dit eget med, fordi det har vi ikke plads til. Vi har bare brug for at komme derud af og være med, for om muligt, at vi kan gøre sådan, at der er flere, der kommer ud af det, som de er i. For mig er det et meget brugbart billede i forhold til, hvordan er det her, det kan koste alt? Jamen det er egentlig, at det, som jeg er blevet hjulpet med nu, går jeg med i. Til, hvordan kan det her være? Hvordan kan jeg være med til, at andre kommer til at opleve det samme som mig? Og spørgsmålet her i dag, det er jo, om du vil være med i den. Og spørgsmålet er jo sådan en reality check, en kalibrering. Jeg tror, mange af os har forholdt os til det her, og siger, ja, Jesus, af hele mit hjerte, så vil jeg være med i det, du gør. Her, tal til mig, og hjælp mig, og vis mig, når der er noget, hvis der er noget konkret, jeg skal give afkald på. Noget, jeg skal give videre. Noget, jeg skal gøre. Og her til morgen, der har vi mulighed for lige at lade det løbe igennem systemet. Og så sige, Jesus, det er det, jeg grundlæggende vil. Jeg ønsker, at det er din mission, der fortsat er vigtig. Og her hjælp mig til at se, når du kalder. Tilgiv mig, når der er noget, jeg misser af det. Men hjælp mig til at kunne gå med dig i den mission, i den hverdag, som jeg er i. Vil I være med til at rejse op? Så skal vi bede sammen. Herre, jeg takker dig, at du er kommet for at bringe lys og bringe liv. Herre, du er kommet for at bryde dødens magt. Det er jo så vildt, som det kan være. Men herre, det er det, vi er kommet til at tro på. Og tak, at du har givet os livet. Og Jesus, så takker dig, at du inviterer os med ind i din mission her. Med til at bringe dit liv, dit virke, din sandhed til andre omkring os. Til fortsat at bryde det ondes magt her. Til fortsat at være med til at bringe frihed ind i dit navn her. Og her, der er intet af det, vi kan gøre i os selv. Her er vi bare værktøj i dine hænder. Her, det er dig, der har al magt, al kraft. Det er dig, der er livet. Her, jeg beder dig, at du vil tage imod os nu med det, som vi har. Her, du kender hver enkelt af. Tag imod hver enkelt bøn, som bedes til dig lige nu her. Det takker jeg dig for i Jesu navn.